សួស្តីអ្នកគ្នានេះជាអេពីសូតមួយទៀតរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកហើយថ្ងៃនេះយើងយកតួអង្គចៅច្រឡុងឬក៏ចៅអ៊ីងមកវិភាគនេះជាសំណុំពរមួយដែលខ្ញុំទទួលបានច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងគេចង់និយាយឲ្យពីប្រវត្តិរបស់ចៅច្រឡុងអញ្ចឹងចៅច្រឡុងចេញតួនៅក្នុងសភៅក្នុងពេលដែលកងសុនចានកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងយានសាវនៅពេលហ្នឹងកងសុនចានស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមេតបវិនឆៅរបស់យានសាវនឹងកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយសម្លាប់មុខការពាររបស់គាត់បានជ្រុះចេញពីក្បាលហើយវិនឆៅក៏លើកលំពែងហៀបនឹងសម្លាប់កងសុនចានតែត្រូវចៅច្រឡុងចេញមកជួយទាន់ពេលចៅច្រឡុងជាមួយនឹងវិនឆៅប្រកួតគ្នាប្រមាណស្នៀតទៅមិនឃើញមានអ្នកណាឈ្នះចាញ់ទេក៏តបជំនួយរបស់កងសុនចានមកដល់ហើយវិនឆៅឃើញអញ្ចឹងក៏គេចខ្លួនទៅចៅច្រឡុងបានប្រាប់កងសុនចានថាគាត់មកពីឆាងសានហើយគាត់ពីមុនបំរើតបយានសាវប៉ុន្តែដោយឃើញយានសាវចង់ក្បត់នឹងរាជការហើយយានសាវមិនសូវរវល់នឹងសោកតក់ប្រជារាស្ត្រគាត់ក៏ចាក់ចេញពីយានសាវហើយមានបំណងមកចោះចូលជាមួយនឹងកងសុនចាងនេះជាសំណាងល្អមែនទែនរបស់កងសុនចាងដែលចៅអ៊ីងមកជួយតន់ពេលវេលានៅថ្ងៃបន្ទាប់កងសុនចាងបានដាក់ចៅច្រឡុងឲ្យកាន់តបពីខាងក្រោយដោយសារតែគាត់មិនទាន់ទុកចិត្តចៅច្រឡុងទើបតែចោះចូលថ្មីថ្មីហើយគាត់ឲ្យមេតបយានកាងរបស់គាត់ដឹកនាំតបស្រួយទៅប្រយុទ្ធនឹងតបយានសាវវាយគ្នាមិនបានប្រមាណផងតបស្រួយរបស់កងសុនចាងក៏ត្រូវរត់បកក្រោយវិញដោយមានមេតបរបស់យានសាវម្នាក់ឈ្មោះថាឈីអ៊ីដេញវាយមកដល់ខាងក្រោយឈីជីសេះមកក៏វាក់អើជាមួយនឹងចៅអ៊ីងដែលកំពុងតែជីសេះសម្រុកទៅមុខដែរវាយគ្នាមិនបានប្រមាណក្បាច់ឈីអ៊ីក៏ត្រូវគេកាប់ធ្លាក់ពីលើសេះស្លាប់បន្ទាប់មកចៅអ៊ីងសម្រុកចូលតបយានសាវម្នាក់ឯងបញ្ចេញស្នាដៃកងសុនចានឃើញហើយក៏លើកតបបកក្រោយវិញដើម្បីធ្វើជាជំនួយចៅអ៊ីងដេញវាយចិត្តដល់កន្លែងដែលយានសាវកំពុងទៅឈរបើកុំតែបានតបព្រួយរបស់យានសាវបាញ់ស្ទប់ចៅអ៊ីងកុំអីជីវិតរបស់យានសាវនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្រោមលំពែងរបស់ចៅអ៊ីងឯងយានសាវនៅហ៊ានគប់មុខចោលហើយនិយាយថាគាត់សោកចិត្តស្លាប់ក៏មិនពួនពីចៅអ៊ីងដែរសម្ដីនេះធ្វើឲ្យទឹកចិត្តប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពយានសាវបានងើបឡើងវិញហើយអាចវាយបកទៅចៅអ៊ីងបានស្របពេលជាមួយគ្នានោះយានលៀងក៏លើកតបមកជួយយានសាវហើយធ្វើឲ្យចៅអ៊ីងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ម្ដងក៏ប៉ុន្តែប្រយុទ្ធគ្នានឹងជួយកងសុនចាងលាវប៉ៃក៏លើកតបមកដល់ដើម្បីជួយបន្តទៀតបងប្អូន3នាក់នោះសម្ដៅទៅរយានសាវទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យយានសាវភ័យរហូតធ្លាក់ដាវពីដៃហើយក៏ជិះសេះគេចខ្លួនបាត់នៅពេលពួកគេត្រឡប់មកជំរំវិញកងសុនចានណែនាំចៅអ៊ីងទៅដល់លាវប៉ៃលាវប៉ៃឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតចង់បានចៅអ៊ីងមកធ្វើជាមេតបរបស់គាត់ដែរហើយចៅអ៊ីងពេលហ្នឹងក៏ប្រហែលជាដូចគ្នាដែរក្រោយមកកងសុនចាននិងយានសាវក៏ចរចាគ្នាដើម្បីផ្អាកសង្គ្រាមសិនពួកគេទាំងពីរនាក់ទទួលរៀបបញ្ជាពីស្ដាច់ឲ្យដកតបរៀងខ្លួនចរចាប៉ុន្តែតាមពិតនេះគឺជាបញ្ជារបស់តុងជួរទេដើម្បីយកចិត្តសម្ដាច់ពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យឈរជាមួយនឹងគាត់កងសុនចានបានទទួលបញ្ជាហើយក៏ស្នើសុំឲ្យតែងតាំងលាវប៉ៃធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកភីងយានការលាគ្នារបស់លាវប៉ៃនឹងចៅអ៊ីងនៅពេលនោះគឺពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកចៅអ៊ីងនិយាយថាគាត់មើលកងសុនចានខុសតែតាមពិតកងសុនចានក៏មិនសូវខុសគ្នាពីយានសាវប្រហែលដែរសត្វតែមានគំនិតចង់កាប់ដីធ្វើស្ដាច់តែខ្លួនឯងលាវប៉ៃប្រាប់ឲ្យចៅអ៊ីងនៅជាមួយនឹងកងសុនចានសិនទៅព្រោះពួកគាត់គង់តែបានជួបគ្នាទេនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយមកទៀតកងសុនចានមានសង្គ្រាមនឹងយានសាវម្ដងទៀតហើយក៏បញ្ជាឲ្យលាវប៉ៃលើកតបទៅជួយធានខៃដែលជាមេតបខ្លាំងរបស់គាត់មួយទៀតពេលហ្នឹងចៅអ៊ីងក៏ទៅជាមួយនឹងលាវប៉ៃដែរហើយក្រោយមកពីហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នារហូតដោយសារតែកងសុនចានប្រាដៃប្រាជ័យក្នុងដៃរបស់យានសាវសង្គ្រាមនៅឆានប៉ានលាវប៉ៃត្រូវបានតបឆាវឆាវដេញវាយរត់ចោលក្រុងនឹងគ្រួសារចៅអ៊ីងនៅការពារគ្រួសាររបស់លាវប៉ៃធ្វើដំណើរតាមពីក្រោយប៉ុន្តែដោយសារតែភាពច្របូកច្របល់ហើយនឹងមានតបទាហានបកប់ខ្លួនបោះឆៅយិនផងពួកគេក៏បែកគ្នាចៅអ៊ីងគិតក្នុងចិត្តថាម្ចាស់ខ្លួនបានបកលគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យគាត់ការពារឥឡូវគាត់បាត់គ្រួសាររមឃើញហើយតែទៅជួបម្ចាស់វិញតាមរបៀបណានៅពេលហ្នឹងមៃហ្វានបានរត់មករាយការណ៍ប្រាប់លាវប៉ៃទាំងមានរបួសពេញមុខនិយាយថាចៅអ៊ីងទៅចោះចូលជាមួយនឹងឆាឆៅហើយចាងហ្វៃដែលជាមនុស្សប្រកែថែមលបោយនិងប្រកែវាយតម្លៃក៏និយាយថាចៅអ៊ីងប្រកាសជាឃើញខាងលាវប៉ៃចិត្តចាញ់អញ្ចឹងក៏រត់ទៅយករង្វាន់ពីឆាឆៅលាវប៉ៃស្ដាប់ហើយខឹងខ្លាំងណាស់ស្រែកដាក់ពីអ្នកនឹងវិញថាលាវប៉ៃនិយាយការពារចៅច្រឡុងថាគាត់ស្មោះហើយមិនក្បត់គាត់ទេ ចាងហ្វៃនៅតែមិនទាន់ជឿទាំងស្រុងទេក៏ឡើងសេះនាំកងទ័ពរបស់គាត់ទៅបង្កប់ខ្លួននៅក្បែរស្ពានហើយគាត់អង្គុយលើសេះចាំមើលសភាពការជឿឡុងរកឃើញលោកស្រីកានហើយក៏នាំមកមុនហើយចាងហ្វៃឃើញគេនាំលោកស្រីកានមកហើយនៅឆ្លៀតសួរគេទៀតថាមិនបានជាឯងក្បត់នឹងបងខ្ញុំជឿឡុងស្ដាប់ហើយគាត់ក៏មិនដឹងនិយាយថ្មីដែរគាត់ថាឥឡូវគាត់ត្រូវទៅហៅលោកស្រីមីហើយនៅអាទៅមួយទៀតនិយាយហើយគាត់ក៏ទម្លាក់លោកស្រីកានធំនឹងឲ្យគេបញ្ជូនគាត់ទៅជួខាងមុខជួបនឹងលាវប៉ៃពេលចៅចូលឡុងជីសេះបកចូលខាងតបឆាវវិញក៏បានឃើញតាហ៊ានឆាវឆាវម្នាក់មានស្ពាយដាវជាប់ខ្លួននៅខាងក្រោយគាត់មិនគិតច្រើនទេក៏កាន់លំពែងរបស់គាត់សម្រុកចូលទៅចាក់តាហ៊ាននោះស្លាប់តាហ៊ាននោះគឺជាសៀវហើយអិនដែលជាអ្នកកាន់ដាវឈិងកាងរបស់ឆាវឆាវឆាវឆាវមានដាវ2ទី1គឺដាវអ៊ីធានទី2គឺឈិងកាងដាវអ៊ីធានគឺជាដាវដែលឆាវឆាវតែងតែកាន់ជាប់ខ្លួនរហូតហ្នឹងចំណែកឯដាវឈិងកាងគឺឲ្យគេកាន់ឲ្យដាវឈិងកាងនេះកាន់កាត់ដែកដាច់ដូចជាកណ្ដាស់អញ្ចឹងហើយនៅលើដាវហ្នឹងគឺមានសរសៃអសរពណ៌ទឹកមាសសរសៃថាឈិងកាងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែចៅអ៊ីងស្គាល់ដាវមួយហ្នឹងក៏ឃើញហើយក៏គាត់យកទុកប្រើក្រោយមកចៅអ៊ីងរកឃើញអត់ទៅប៉ុន្តែលោកស្រីមីគាត់បានសម្លាប់ខ្លួនហើយក៏បញ្ញាប់ពីទៅរត់ចេញមកវិញមកដល់ក៏ជួបជាមួយនឹងតបឆាវឆាវចាងហើក៏ចូលប្រយុទ្ធមួយផ្លែតជាមួយនឹងចៅអ៊ីងប៉ុន្តែត្រូវចៅអ៊ីងប្រើដាវឈិងកាងកាត់ដាច់លំពេងចាងហើឃើញហើយភ័យណាស់ក៏រត់បកតបមកក្រោយវិញនៅពេលចៅអ៊ីងកំពុងរោផ្លូវរត់ឆាវឆាវមើលឃើញហើយហាមមិនឲ្យសម្លាប់ត្រូវចាប់ទាំងរស់ឲ្យគាត់ខ្ញុំអាននៅក្នុងសភៅអត់មានកន្លែងណាដែលឆាវឆាវប្រៀបធៀបចៅចលងទៅនឹងលីពូទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿង2010គឺមានតកតងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលីពូហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងថាសាច់រឿងមួយទៀតហើយចៅចលងសម្រុកចេញពីតបឆាឆាយកអទៅទៅឲ្យលាវប៉ៃលាវប៉ៃក៏វត្តអទៅចោលតែអ្នកអស់គ្នាដឹងហើយក្នុងឆ្នាំ212លាវប៉ៃលើកតបវាយលាវចាងដោយសារតែលាវចាងសម្រាប់ផានថងដោយមានជូកលៀងចាងហ្វៃនិងចៅអ៊ីងមកជួយគាត់ចៅអ៊ីងលើកតបរបស់គាត់ពីជីងចៅមកទៅជាងយ៉ាងដើម្បីត្រៀមវាយលុកឆឹងទូក្រោយពេលវាយឆឹងទូរួចហើយលាវប៉ៃក៏ដំឡើងបុនស័ករបស់ចៅអ៊ីងម្ដងទៀតសង្គ្រាមមួយទៀតគឺនៅភ្នំទីងជីងត្រង់វែកដែលសៀវហូយានត្រូវហួងចុងសម្លាប់ឆាឆាវនឹងដំណឹងឲ្យស្អប់ហួយចុកស្អប់ហួងចុងណាក៏លើកតបមកវាយម្ដងទៀតហួងចុងនឹងចៅអ៊ីងពេលហ្នឹងដណ្ដើមគ្នាចេញប្រយុទ្ធប៉ុន្តែហួងចុងនិយាយថាគាត់មានអាយុច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅមុនចៅអ៊ីងមិនប្រកែកច្រើនទេក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌបើសិនជាដល់ពេលកំណត់មួយមិនឃើញហួងចុងមកវិញទេគាត់នឹងចេញតបទៅវាយដែរហួងចុងទៅដល់ចូលអន្ទាក់របស់ឆាឆាវតែត្រូវបានចៅអ៊ីងមកជួយតាន់ពេលវេលាឆាឆាវគ្រាន់តែឮឈ្មោះថាចៅអ៊ីងភ្លាមសរសើរថាភាពក្លាហានរបស់ចៅអ៊ីងនៅតែបន្តមកដល់ឥឡូវទៀតឬយើងនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ទៅថាចុះអានេះនៅរស់ទៀតហុងចុងនិងចៅអ៊ីងរួមគ្នាលើកតបវាយឆាឆាវទទួលបានជោគជ័យចាងហឺនិងស៊ីហួងមិនអាចទប់ទល់បានក៏ដកតបថយពេលត្រឡប់មកជំរំវិញជូកលៀងសរសើរថាចៅអ៊ីងមានភាពក្លាហានពីក្បាលរត់ចុងជើងក្នុងឆ្នាំ222ចៅអ៊ីងត្រូវបានតែងតាំងជាមេតបកដាលនិងជាមេតបវាយភៀកខាងត្បូងនិងជាសម្ដេចយងឆាងពេលដែលលាវសានឡើងសោយរីដំបងទំនាក់ទំនងរបស់នគរស៊ូហើយនឹងអ៊ូគឺមិនសូវល្អទេយើងត្រូវអរគុណដល់លាវប៉ៃដែលលើកតបទៅវាយតុងអ៊ូចៅអ៊ីងត្រូវបានគេចាត់ឲ្យទៅបោះតបការពារព្រំដែនជៀសវាងនគរអ៊ូវាយបកមកវិញក្នុងឆ្នាំ227ជូកលៀងចាញ់ធ្វើសង្គ្រាមនៅភៀកខាងជើងដើម្បីវាយនគរអ៊ូក៏បានហៅចៅអ៊ីងមកវិញដើម្បីទៅវាយនគរអ៊ូជាមួយគ្នាតបរបស់ចៅអ៊ីងត្រូវបានគេប្រើឲ្យទៅធ្វើជាជនបង្កប់នៅជីគូប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះមិនបានសម្រេចទេក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញចៅអ៊ីងត្រូវបានគេទម្លាក់តំណែងមកត្រឹមជាមេតបកណ្ដាលវិញក្រោយមក2ឆ្នាំចៅអ៊ីងក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ61ឆ្នាំក្រោយពេលស្លាប់លាវសានបានប្រទានងារជាសម្ដេចដល់កូនអ៊ីចាងហ្វៃម៉ាឆាវផាងថងហួងចុងនិងចៅអ៊ីងកូនប្រុសរបស់ចៅអ៊ីងចៅថងបានឡើងបន្តតំណែងពីឪពុកដោយធ្វើជាមេតបខ្លាម្នាក់ដែរកូនទី2ចៅគួងក៏បានធ្វើជាមេតបដូចគ្នាហើយដើរតាមជើងអ៊ួយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគាត់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឥឡូវចូលដល់ការអភិរិយរបស់ខ្ញុំស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងគួនអ៊ីដែរចៅអ៊ីងជាតំណាងឲ្យមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺចៅអ៊ីងមិនសូវផ្ដោតលើគុណធម៌ទេប៉ុន្តែផ្ដោតលើភាពត្រឹមត្រូវគួនអ៊ីចិត្តទន់ដោះលែងឆាវឆាវព្រោះគុណធម៌របស់គាត់ចៅអ៊ីងមិនមែនជាមនុស្សចិត្តទន់ទេគាត់ជាមេតបដែលយល់ថា អ្វីដែលគួរធ្វើហើយអ្វីដែលមិនគួរធ្វើចៅអ៊ីងចាញ់ពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយព្រោះតែគាត់យល់ថាម្ចាស់របស់គាត់ធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមានបំណងចង់ក្បត់នឹងរាជវង្សហានចៅអ៊ីងឃើញលាវប៉ៃជាតកូលាវហើយតែងតែនិយាយពីរឿងស្ដាររាជវង្សហានទើបចៅអ៊ីងសោកចិត្តបំរើលាវប៉ៃដោយស្មោះលាវប៉ៃក៏ទុកចៅអ៊ីងជាមេតបសំខាន់របស់គាត់ដែរក្នុងចំណោមមេតបខ្លាទាំង5របស់លាវប៉ៃមានតែចៅអ៊ីងនឹងហួងចុងទេដែលស្ដាប់បង្គាប់ថ្នាក់លើនិងចេះធ្វើល្អជាមួយអ្នកក្រៅបង្គាប់ហើយមានរឹកពៀសំជាមេតបធំគួនអ៊ីនិងចាងហ្វៃសុទ្ធតែស្លាប់ដោយសារចរិតអំនួតនិងឆេវឆាវរបស់ពួកគេម៉ាឆាវមានចរិតជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងអាចមើលឃើញពេលគាត់លើកតបសងសឹកឲ្យម៉ាថឹងម៉ាឆាវចង់ធ្វើស្ដាច់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកលតិស័កមិនសូវល្អធ្វើឲ្យគាត់បានត្រឹមតែជាមេតបរបស់លាវប៉ៃអញ្ចឹងបកមកចៅច្រឡងគាត់អត់ខ្វល់ពីរឿងចង់ធ្វើស្ដាច់អីទេគាត់គ្រាន់តែចង់ធ្វើជាមេតបខ្លាំងម្នាក់ដែលបានជួយនគរសំណួរដែលខ្ញុំទទួលបានជាញឹកញាប់គឺគេឲ្យប្រៀបធៀបចៅច្រឡងនិងលីពូថាអ្នកណាគេខ្លាំងជាងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណាទេព្រោះពីរអ្នកនេះមិនធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងសភៅឬរឿងដើមទេមានរឿងភាគមួយដែលគេសម្ដែងតាក់ទងនឹងចៅច្រឡងតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាត្រីកោណនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានមើលរឿងនោះដែរប៉ុន្តែមានគេប្រាប់ថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងលីពូជាមួយនឹងចៅច្រឡងធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាហើយដោយសារតែចៅច្រឡងនៅក្មេងក៏ចាញ់ដៃលីពូតែវាអត់មាននៅក្នុងសភៅទេរឿងហ្នឹងអត់មានកើតឡើងនៅក្នុងរឿងដែរព្រោះជាការបន្ថែមរបស់អ្នកនិពន្ធសេរីក្រោយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាគេជាមេតបល្អជាងចម្លើយច្បាស់ជាចៅច្រឡងហើយហើយបើសិនជាសួរថាពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាជាមេតបដែលមានតម្លៃជាងចម្លើយក៏នៅតែចៅច្រឡងដែរតែបើសិនជាយើងសួរថាពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាសង្ហាជាងលីពូប្រកាសជាឈ្នះអារឿងហ្នឹងហើយនៅក្នុងសភៅក៏គេពណ៌នាលីពូជាប្រុសសង្ហាម្នាក់ដែរហើយនៅក្នុងរឿង2010ចាងហ្វៃបាននិយាយទៅកាន់លាវប៉ៃថាលីពូក្រៅពីមានរូបរាងស្អាតប្រកែតាក់ស្រីស្អីក៏អត់ចេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកណាដែលបរាជ័យតិចជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកនោះហើយគឺជាមេតបដែលខ្លាំងនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងពីមុនហើយត្រូវគេឲ្យ comment មកវិញថាតើមើលរឿងឡើងវិញតើអាកូនវាតាក់តងជាមួយនឹងជូកលៀងហើយនឹងចៅច្រឡងខ្ញុំគិតថាជូកលៀងលំអៀងទៅលើចៅច្រឡងហើយផតាំងគឺមាន3ទី1ដោយសារចរិតជូកលៀងចូលចិត្តមនុស្សដូចចៅច្រឡងប្រាប់ឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងហើយមិនចេះប្រកែកអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ធ្វើតាមចិត្តខឹងរបស់ខ្លួនឯងទី2គឺជូកលៀងបានរៀបចំមង្គលការឲ្យចៅច្រឡងទៀតបើសិនជាគាត់អត់លំអៀងគាត់ហេតុអីបានជាគាត់គិតតែគិតគូតែរឿងចៅច្រឡងមួយអ្នកផ្សេងទៀតគាត់មិនជួយគិតគូហើយជូកលៀងចូលចិត្តទុកចៅច្រឡងឲ្យនៅការពារក្បែរខ្លួនគាត់ចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលចៅច្រឡងស្លាប់ជូកលៀងយំខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខូចចិត្តខ្លាំងជាងនៅពេលឮដំណឹងថាស្ដេចហានលិចទូកស្លាប់ទៀតសរុបមកវិញដោយសារតែចៅច្រឡងជាមនុស្សស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហើយទើបគាត់អាចតស៊ូជាមួយនឹងលាវប៉ៃបានតាំងពីពេលលាវប៉ៃអត់ទាន់មានក្រុងអីនឹងគេមនុស្សស្មោះត្រង់ប្រភេទនេះច្រើនតែមានការបដិញ្ញាខ្ពស់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីឧបសគ្គដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឡើយសមត្ថភាពរបស់ចៅច្រឡងបានជួយកងទ័ពរបស់លាវប៉ៃទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនដងយើងអាចនិយាយបានថាចៅច្រឡងគឺជាសសរទ្រូងរបស់នគរស៊ូអញ្ចឹងអេពីសូតនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែសភៅទី3របស់រឿងខ្ញុំអត់ទាន់បានអានអញ្ចឹងអាចនឹងមានចំណុចផ្សេងទៀតឬក៏សង្គ្រាមផ្សេងទៀតដែលចៅច្រឡងបានចូលទៅដែរតែខ្ញុំអាចបានបញ្ចូលនៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់នេះនឹងបានដឹងបន្តទៀតថាអ្វីខ្លះដែលចៅច្រឡងបានធ្វើបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចង់បន្ថែមនៅកន្លែងណាអីអាចចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមបានដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតគាត់បានទទួលព័ត៌មានដូចគ្នាយើងជាអ្នកមើលរឿងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាដឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមើលហើយអង្គុយឆ្ងល់ឲ្យដឹងទៅសួរអ្នកណាអ្នកដែលមានចម្លើយហើយគួរតែចែកគ្នានៅក្នុង comment ហ្នឹងទៅអរគុណជួបគ្នានៅក្នុង episode ក្រោយ